Bai, hilabeteroko zitari helduko diogu, urtsintza eskolako lagunekin hitz egin ohi dugulako eta gaur ere horrelaxe egingo dugu datozen minutuetan, eta horretarako ba telefonoaren bestaldean dago urtsintza eskolako kide den Idoia Ramirez de Ocariz Kortabarria. Arratsaldeon Idoia, zer moduz?
Aupa, txaldeon, ondo, astelena.
Astelena, hori da. Bueno, astelena bai Idoia, baina bueno, laizter batean datorren kontu batekin, kontu bati helduko diogu gaurkoan, hilabetero hitz egin ohi dugulako zuekin, ba bueno, eskuartean izaten dituzuen kontu ezberdinen inguruan, eta gaur, ba bueno, bi aste barru okerrezpanago izango den ba topaketa batzuen aitzakiarekin, ba proiektu baten inguruan hitz egingo dugu, hain zuzen ere, ba oinerriri buruz, asteko ta behin Idoia, ba oraindik ezagutzen espaldin badu jendeak edo entzuleren batek, ba oraindik espaldin badu honen inguruan hitz egiten entzun, konta iguzu, jarri guzu testu inguruan, zer da, oinerri, zer da, herri hezitzailea eta zergatik sortu zen?
Bai, bueno, la labur azalduz, oinerri egitasmoa bera, bueno, eragile ezberdinek osatzen duen egitasmo bat, da, ba, nolabait 2012an edo, hasi ginen, ba, metxe baten bueltan edo hausnartzen, gure asmoa zalako, ba, pixkatxo bat, gure eragileen barnean eta zegoan formakuntza edo jakintza guzteri be, plazara zabaltzia, ez? Mm-hmm. Eta, bueno, pixkat balio ezitzaietan edo oinarritzen den egitasmoa da, guk ulertzen du, edo gure abia puntua aurren kultura itoazetik azten da, ulertu zaula bera be, ba, jendarteko sujeto aktibo dala, eta bueno, guke eragiten duen esparruetan edo herri ezitzailean ikuskeran edo, ba etengabe herriak eta usuak eta ba bertakoekin da bertakoentzat einjakoak izan bier dela sinisten du, bai, tokian tokikoan sinisten du, eta nola ebait, ba aurran txikitasun hori edo erdigunean jartzia eta horren bueltan gabiltzan komunitateko gainontzeko kideok be, ba bueno, hortan inplikatzea, ez ulertuta hezkuntza guztion ardura dala, eta bueno, beti ere euskararen aitortzatik, euskaratik eta euskararen alde eta aldanean ba hori komunitateko parte guztiak edo honetan inplikagoaz eta aurra beti ba erdigunean jarriz edo, izaten da, begira da, ba, pixkatxo bat txikitzea, esaten du izaten dala, ez, edo, bai.
Hezkuntza komunitateko eragile ezberdinak beraz, ba, bueno, egitasmo honen baitan bildu zineten, aipatu duzu gainera, orain dela urtetxo batzuk dagoeneko, ja, martxan dagoen egitasmoa dela Idoia, nolako izan da ibilbidea urte hauetan?
Bueno, ibilbidea, karo, nahiko gora beratxo izan da, ze egitasmoa bera osatzen du, bueno, la gainetik, bai, kasi egitasmoak, badibidez, txatxilipurri arrazatekoak, herrien lagunak, urtsintxa bizkai, urtsintxa gipuzkoak, eta beste hainbat ez ditutenak aipatzen, ez? Eragile handiak eta beste batzuk, eragile txikiagoak edo herrian, herrietan eragiten dabiltzenak. Eta, bueno, bai, izan da, gora beratxu, ez? Bai, hiru hildo edo aukeratu zian, nola bai, ba, formakuntza kanpora begira ematen dian, liburuzka batzuk eta atera ginitzen, ez naiz, gogoratzen oso ondo datekin eta, baina, bueno, orain urte batzuk, eta gero, bain ba, jardunaldi eta be, egin izan ditxu, ez? Bat, honu txietorri zan adibidez azierakotan, gero herrien arteko topaketak be aurrez osatu izan ditxu, baina, bueno, beti be izan da pixkatxoa, ba, gure momentuko gaitasunen arabera eta horri begira, ba bueno, hartu ginitzen baita herri batzuk, herri pilotuak edo izango zienak eta horrekin hasi ginian, ba herri hezitzaile hau nola eginken pentsatzen, herrian esku hartzen eta bueno, poliki poliki baita bai ulertzen dulako prozesuan bertan be ikasi eitzen dula.
Poliki poliki bai, baina bueno, gauzatxoak egin dira urte hauetan zehar eta hortxe, jarraitzen du egitasmoak berak ere aurrera jarraitzen du. Ez dakit orain gaur egun Idoia ze lan, ze proiektu dituzuen eskuartean oinerriren baitan?
Bai, momentu honetan edo, bueno, ikasturte honetan gure erronka izan da, ba, herri gehiago batzea sarera, eta aldan einean, ba, herri horrek eta euren artean eta lotzea orduan, kurtso hasieran eben ginen lehenengo bilera bat ekimenera batzeko asmoa zeuken herriekin eta ba pizkatxo bat ikusteko zen puntan dagoen herri bakoitza, zeintzudian herriaren beharrak, zeintzuk oinarrik eskaini aldituen baliabideak eta bueno, oin ibilbide honetan zer, osea gaur egunera arte ibili gara berriekin harremanetan, eta pizkatxo bat ba aurrengo ilonen amaieran daukagun jardunaldi hori edo prestatzen.
Laizter batean pasatuko gara, topaketa edo jardunaldi hauen inguruan hitz egitera, baina aurretik, urtxintza eskolari begira jartza gustatuko litzaiguke Idoia, oinarri egitasmoaren inguruan hitz egiten gabiltzalako, lehen aipatu duzu ere, eragile, komunitateko eragile askok parte hartzen dutela bertan, urtxintza ere kasu hontan horren parte dela, baina zein paper jokatzen du ez, urtxintzak egitasmoaren baitan?
Bueno, guk urtxintza modura, gainontzeko eragileek dauken papelantzeakoa betetzen du, bai, guilero elkartzen gara oinarriko kideok edo, bueno, eragiletako kideok, eta pixkatxoa bakoitzak dauzkan balioiden arabera, bakoitzak dauzkan jakintzen arabera, eta saiatzen gara lanak eta banartzen, ez? Adibidez, liburuzkak sortu zirenean urtxintzak ikuspegi feministarena parte hartza ikuskegi feministatik zeukan izena zeukan liburuzka landu zeban, aurrera mandien jardunaldietan eta bai bat aier eman ditu, maien gurea kudeatu, eta bueno, herriekin eta harremanetan ere jarraitzen du. Bai oinarri modura, baita urtxintza modura ere.
Testu ingurua meintzat jarri diguzu egitasmoa, entzun dugu, egiten duen lanan ork osatzen duen, sare hau edo moduren batean esateko, eta helburuak ere zeintzuk diren eta saio barkatu hasieran aipatu dugu Idoia aitzaki batekin ere hartu behar genuela gai hau gaurkoan izpide izan ere martxoaren 28an herrien arteko topak eta kantolatu dituzue kontaiguzu ez zer den bertan egingo dena eta zertarako antolatu diren topak eta edo jardunaldi hauek.
Bai, hori da, lehen aipatu bezala hasiera baten ikasturte hasieran bildu ginen herri batzukin agertzen zalako interes handia herri hezitzailean inguruan, aurren parte hartzean inguruan, eta, bueno, asmoa izan da, ikasturteko gainontzeko egunetan edo, harremanetan egote herri gehiagokin, eta orduan martxoan 28an Durangon izango dala, Durangon egingo dugun jardunaldian, izango da pixkatxo bat, ezagutzera emateko ekimena berriro, sarera batu diren herri eta herritar berria edo ongi etorri egiteko eta gero baita gainontzeko herrientzako ere batopagune bat izateko, ez? Ekimena ezagutzera etorri nahi duen herri edo herritarrak ere bertan hurbiltzeko eta elkar ezagutzeko baita, ez? Sarearen oinarri bat hori delako, ez? Elkar ezagutzatik eta saretik eragitea.
Martxoaren 28an izango da Durangon, ez dakit egitarautik edo zerbait aurreratzerik baduzun, ala oraindik itxaron egin beharko dugu Idoia.
Bai, pentsatuta badaukagu zerbait, ez? Karo, gu beti be, ikuspegi ludiko hori mantentzen zaiatzen ga, dinamikoa, elkarre ezagutzen dena, ordan, etortzen denak biziko da momentu hori, jolazaren momentu hori ere bai, ez? Eta, hori, gure asmoa ezan dakoa, asmoa da ekimena pixkatxo bat azaltzea, gero mai inguru bat egingo da, jada egitasmoan, edantzerako egitasmoetan dauden herritarrekin, herriekin, eta kaferako momentuaren ostean, momentu informala ere garrantzia emateko, azalduko da pixkatxo bat, oinarriren aurrera begirako ildoak eta zeintzuk izango diren, bai herriek eta bai oinarrik ze papel hartuko da den horretan.
Topak eta jardunaldi interesgarriak, gonbidapena luzatuta geratzen da ere, interesa duen komunitateko beste donork ere, bertaratzeko eta ezagutzeko ere, zurbilagotik, esku artean duzuen, urte luzez daraman egitasmo hau. Idoia, amaitu aurretik, ez dakit hemendik aurrera begira jarriz gero ere, zea intentzio zehaz moditu zuen, zeintzuk dira, oinarrik datozen, hemendik aurrera dituen erronkak?
Bai, bueno, gure asmoa jardunaldi horretan pixkatxo bat da azaltzera, ba bueno, oinarri hartuko da ben papela edo bai izango dela, ba sare lan hori edo sare hori elikatzea, ez? Eta horretarako webgune berri bat jarri du abian martxan, da herriezitzailea.eus dena. Horre informazio ezberdina sartzen joango gara, dauden ekimenena, eta asmoa da, ba, biltzen diren herriek ere, ba, euren ekimenak eta bertan jarri alizetea. Eta gero aldi berean, ba, jarraituko dugu, oinarri sare modura, ba, babesa eskaintzen, jardunaldiak antolatzen, bai, Euskal Herri tarororentzat, edo irekiak izango dienak, orduan hori zen, ez? Ba, alde batetik herrien arteko sarea eta aholkularitza edo laguntza hori mantentzea eta gero ba kanpora begirako ekimenekin jarraitzea.
Bueno, ba hortxe daude erronkak hemendik aurrerako, gogoratuko dugu ba bueno, webgune hori ere, ba edonork gehiago begiratu nahi baldin badu eta proiektu honetan egitasmo honetan gehiago sakondu, ba herriezitzailea.eus webgunean izango duela informazio gehiago. Idoia honekin amaituko dugu, eskerrik asko, ba oinerri herri ezitzaile honen berri emateagatik eta martxoaren amaiera hontan antolatutako ba herrien arteko topaketa edo jardunaldi hoien berri gurean ere emateagatik, beraz esandako eskerrik asko eta datorren hilabetean hitz egingo dugu berriro ere zuekin Urtzintza eskolako lagunekin, beraz ondo ibili bitartean.
Hori da, eskerrik asko zebei.
Ondo segi, agur.
Agur.